Sahabat Bas, pendengar Radio RIS FM dan juga pendengar Radio Amuba, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau, Ustadz Muhammad Qosim LC di kesempatan pagi kali ini, yang membahas tentang fikih muamalah, pedoman berinteraksi dengan orang tua. Dan kita sudah menyimak sebuah subtema, yakni durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar, paling besar. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami akan kami bacakan satu persatu, dan nantinya kita mohonkan nasihatnya dari beliau, Ustadz Muhammad Qosim. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Sarto yang ini ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya saudara yang non-muslim ini, disebutkan Nasrani, ya, yang menikah. Bolehkah saya mengikuti acara akad nikah di dalam tempat ibadahnya, atau sebatas mana kami boleh mengikuti acara tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi amma ba'd. Dari Bapak Sarto di Jepara, Mas, ya, barakallahu fikum. Bagaimana berinteraksi dengan saudara yang non-muslim ketika mengadakan acara pernikahan di tempat ibadah mereka? Ulama mengatakan tidak boleh kita menghadiri prosesi pernikahan yang diadakan di tempat ibadah mereka, karena jelas itu berseberangan dengan ajaran Islam. Selain itu, kita boleh ke rumahnya untuk datang berkunjung sebagai saudara kandung kita, karena muamalah kepada semua orang tanpa kecuali adalah dengan akhlak yang baik, wabil khusus kepada saudara kita walaupun beda agama, dengan harapan dia bisa memeluk agama Islam. Itulah aturan yang dibuat oleh Islam, sehingga interaksi yang berlaku secara umum harus baik. Kepada orang lain saja wajib baik, apalagi saudara, walaupun dia beda agama. Tapi ketika bicara masalah prosesi keagamaan, kita berlepas diri, tidak boleh hadir di dalamnya, karena kita akan termasuk dalam sebuah golongan umat yang merestui, meridhoi prosesi yang mengarah kepada unsur kekufuran dan berseberangan dengan ajaran Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Mbak Karina yang ada di Banyu Putih, Salatiga, Ustaz.
Iya.
Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering diberikan nasihat oleh Ustaz, akan tetapi beliau, Mbak Karina ini kelihatannya baru, Ustaz, ya, mendengarkan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya bagaimana seorang anak perempuan itu berbakti kepada ayah yang sudah meninggal, yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah amma ba'd. Dari Mbak Karidan di Banyu Putih, Salatiga. Bagaimana bakti seorang anak, ya, dikatakan sendiri anak wanita, kepada ayah sudah meninggal dunia? Sebenarnya tidak ada beda antara anak wanita dan anak pria, selama mereka sebagai anak maka wajib berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup dan setelah meninggal dunia. Doa yang selalu kita baca yang masyhur, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, itu kita baca baik keduanya masih hidup atau sudah meninggal, atau salah satunya. Terus dibaca doa itu, tidak berlepas. Selama hayat masih dikandung badan sebagai seorang anak, punya kewajiban berdoa dengan doa tadi, baik kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya sudah meninggal dunia atau keduanya sudah meninggal dunia, tetap tidak putus. Sehingga dalam sebuah riwayat dari Usaid bin Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, ketika kami berada bersama Rasulullah SAW, idza ja'ahu rajulun, datang menghampiri beliau seorang laki dari Bani Salimah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, hal batia min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima? Apakah masih tersisa bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya masih ada. Yang pertama kata beliau, as-salatu alaihima, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Wal-istighfar lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Wa-infadu ahdihima min ba'dihima. Lalu yang ketiga adalah memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Lalu yang keempat, wasilatul rahimin lati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali satu rahim, kekerabatan keluarga kedua orang tua kita. Lalu yang terakhir adalah wa ikramu sadiqihima, menghormati, memuliakan teman dekatnya. Itulah hal yang bisa dilakukan seorang anak sepeninggal orang tuanya atau kedua orang tuanya. Tadi kita katakan as-salatu alaihima, mendoakan kedua doa kebaikan. Yang kedua, memohonkan ampun istighfar untuk mereka berdua. Yang ketiga, melaksanakan memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Artinya ketika ada wasiat baik, maka tunaikan. Yang keempat, menyambung tali satu rahim yang pernah dijalin oleh kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada teman baik orang tua kita. Itulah lima hal yang perlu dicermati sebagai wujud bakti seorang anak sepeninggal orang tua, salah satunya ataupun keduanya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini datangnya dari hamba Allah yang ada di Jepara.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah hutang kepada orang tua sendiri itu wajib dibayar sedangkan orang tua sudah meninggal nih Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Apakah hutang kepada orang tua itu wajib dibayar, ditunaikan, dilunasi sekalipun keduanya sudah meninggal dunia? Konteks ketika awal kita mengambil uang dari orang tua dengan redaksi piutang, maka itu hutang di atas pundak Anda. Ketika orang tua Anda meninggal dunia, maka berikan kepada ahli warisnya. Lu saya kan ahli waris. Iya. Kalau tidak ada saudara kandung dia, bayarkan. Kalau tidak ada, maka sedekahkan sejumlah harta yang Anda pinjam dan pahalanya untuk orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari hamba Allah di Pangkal Pinang Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah termasuk durhaka kepada orang tua kalau kita menolak biaya untuk kuliah setelah kita tahu harta yang didapat orang tua adalah hasil korupsi, dan bagaimana kita sebagai anak cara menjelaskan kepada orang tua terkait hal tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Terkait nafkah orang tua kepada anak dengan harta yang haram, ulama ada yang mengatakan apabila si anak ini dia belum bisa mandiri mencari nafkah sendiri, maka bukan kesalahan si anak, bukan dosa si anak ketika anak ini menerima nafkah dari orang tuanya. Ketika si anak sudah mulai dewasa, produktif, maka dia harus menjelaskan dengan baik dan santun agar orang tua diingatkan dari sabda Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya daging manapun yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang paling batas buat dia. Karena Allah memerintahkan para rasul agar makan dari yang halalan thayyibah, bukan dari barang yang haram. Abu Bakar Siddiq ketika pernah memakan makanan dari hasil yang haram, dia memuntahkannya. Sehingga beliau mengatakan, aku terngiang dengan sabda Nabiku Muhammad SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtan aw min haram fannaru awla lahu atau awla bihi. Daging manapun yang tumbuh dari diri kita dari barang yang haram, maka neraka yang paling pantas. Sampaikan dengan baik, dengan jujur, dan katakan korupsi itu kan mencuri, mengambil hak yang bukan jadi hak kita. Jelas itu haram, tidak berkah, dan berujung ke neraka kalau kita tetap melakukan hal itu. Katakan dengan baik dan santun, apapun resikonya, Anda siap menerimanya. Tapi tetap dengan berusaha mendoakan, pertama memohon kepada Allah kebaikan, petunjuk untuk kedua orang tua kita, lalu berdiskusi dengan melihat timing yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, kondisi yang tepat, kita sampaikan dengan baik-baik. Memohon maaf sebelumnya, ingin menyampaikan sebuah ilmu yang telah terdapat dari hadis, dari Quran untuk orang tua kita, dan ini saya sampaikan wahai ayah untuk kebaikan bersama, agar kita bisa bergandengan tangan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang terputus, terlepas, terpental ke neraka hanya gara-gara tidak bisa saling bergandengan tangan merajut keimanan dalam keluarga kita. Sampaikan kepada orang tua kita ketika Allah Rabbul Izzah menyebutkan di petikan ayat 21 At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh anak cucunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami susulkan, akan kami kumpulkan mereka bersama anak cucunya di surga Allah. Jadi katakan hal yang seperti itu untuk menyadarkan kelalaian, kekhilafan orang tua kita. Selebihnya serahkan kepada Allah Rabbil Izzah. Wallahu a'lamu bissawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Fayyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang ibu, ini patuh sekali, atau bisa dikatakan nurut terhadap anaknya ini Ustaz. Tapi sikap anaknya terhadap ibunya suka mengejek. Hal seperti ini, apa yang harus dilakukan seorang ibu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi. Amma ba'd. Dari Ummu Fayyad. Barakallahu fiki. Ada seorang ibu berusaha baik sama anaknya, tapi anaknya memberikan perlakuan yang malas baliknya. Ini perlu dilihat dengan sekian dimensi, sekian sisi. Yang pertama, boleh jadi ini bagian dari ujian bagi seorang ibu atau orang tua. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita bahasanya harta dan anak-anak kalian itu jadi musuh kalian. Ini ujian. Yang kedua, setiap kita mendapati hal yang sebaliknya dari yang kita harapkan. Artinya bagaimana? Setiap kita pasti berharap mendapat kebaikan, kemudahan, keberkahan dengan terus berusaha berbenah diri. Ternyata di depan kita sendiri, anak kita, buah hati kita malah sebaliknya. Kita harus banyak mengevaluasi diri, evadir. Ya. Kalau guru itu ada namanya evadir, evaluasi diri. Perangkat evaluasi. Barangkali kita pernah berbuat dosa kepada Allah Rabbil Izzat yang pertama. Yang kedua, barangkali dulu kita pernah melecehkan kedua orang tua kita. Yang kedua. Yang ketiga, kita pernah melalaikan hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan tapi kita melalaikannya. Jadi pada poin pertama, barangkali memang ujian murni, ujian dari Allah Rabbil Izzah. Yang kedua, barangkali kita punya dosa. Dan jelas kita gak bisa mengklaim, oh saya gak pernah dosa, gak bisa. Mustahil, sangat mustahil. Illa man rahimah rabbu. Kecuali seorang hamba yang dirahmati Allah Rabbil Izzah dan dibersihkan dari noda dan dosa. Berusaha kita mengevaluasi. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam hadis qudsinya dengan firman Allah. Di hadis qudsi, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapapun di antara kita yang mendapati kebaikan, maka banyak bersyukur kepada Allah Rabbil Izzah. Dan siapa di antara kita yang mendapati keburukan, kejelekan, hal yang di luar harapan, hal di luar dugaan, maka Allah menegaskan kepada kita, fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dia salahkan diri sendiri. Ini yang penting buat kita. Malah kita bermuhasabah dengan cara yang baik, introspeksi diri, agar kita menyadari kita perlu berbenah diri. Wallahualam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Umu Virus yang ada di Kudus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya punya ipar laki-laki yang sangat patuh pada keluarga istri. Apa yang disuruh pasti dilakukan. Sampai bahkan cium tangan kepada mertua pun dilakukan dengan senang hati. Akan tetapi ketika sama ibunya sendiri, ini kok malah gak nurut dan malah sering ribut. Bagaimana sikap kami sebagai ipar dan keluarga menantu nih, Ustaz? Karena kakak ini sudah tidak ada. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Tadi gimana masalahnya, Mas?
Jadi punya ipar?
Iya.
Laki-laki ini sangat patuh kepada keluarga istrinya. Apa-apa yang disuruh pasti dilakukan.
Iya.
Dan kepada orang tuanya sendiri malahan tidak seperti itu. Bahkan sering ribut katanya. Kemudian yang jadi masalah adalah iparnya atau ya adiknya ya berarti, Ustaz, ya. Itu sudah tidak ada.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ba'd. Ada seorang sangat nurut kepada istri ya Mas.
Yes.
Tapi kepada orang tua malah tidak. Satu hal yang sering kita garis bawahi. Suami itu milik ibu dan istri itu milik suami. Ini yang perlu kita camkan bersama agar tidak ada sikap yang salah dalam kita berinteraksi. Jadi kita katakan suami itu milik ibu dan istri milik suami. Sinyal bahwasanya sebagai seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya untuk berbakti pada ibunya. Bukan berarti seorang suami tidak boleh menghalangi istri untuk berbakti pada ibunya. Tidak boleh. Tapi yang lebih utama, ketika seorang wanita menikah, maka baktinya yang utama kepada suaminya, tanpa harus melalaikan kewajiban bakti pada kedua orang tua si wanita ini. Terbalik, ketika seorang suami sangat sayang istri kepada istri, tapi kepada orang tuanya malah durhaka atau tidak sayang sama sekali, Ini kedoliman yang besar. Sehingga semua biasanya berangkat dari, mohon maaf, minimnya ilmu yang dimiliki. Tidak pernah duduk di majelis al-ilmu, pengajian. Karena hidup tanpa ilmu bagaikan kita berjalan dalam kegelapan tanpa lentera yang menerangi langkah kita. Dan juga seperti kata para ulama, manusia ini kalau enggak dibimbing oleh orang yang berilmu, para ulama khususnya, maka dikhawatirkan kehidupan mereka seperti, maaf, binatang, kata para ulama. Mereka pernah mengatakan, lalal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak ada para ulama, maka pola hidup manusia di muka bumi ini seperti hewan. Itu sinyal tentang pentingnya masalah ilmu. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Yanti yang ada di Ambarawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah termasuk durhaka anak kepada ibu tiri, yang mana ibu tiri tersebut sebelumnya telah merusak rumah tangga ibu kandungnya, Ustaz?
Ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, amma ba'd. Ibu tiri, walaupun dia bukan ibu kandung kita, kita masih punya kewajiban berbuat baik kepadanya. Manusia secara umumnya, terlepas barangkali mungkin dia yang dulu merusak ya, hubungan baik ibu kandungnya, kita dituntut untuk bisa berlapang dada dan lebih mengedepankan kata maaf ketimbang balas dendam. Jangan pernah lupa kisah Abu Bakar Siddiq ketika sangat sakit hati, tersayat hatinya, meledak emosinya ketika mengetahui di antara aktor yang menjadi tukang fitnah menuduh putri tercintanya Aisyah berzina adalah sepupu sendiri, sepupunya, anak bibinya, ibnu khalati, yaitu Mistah bin Uthatha. Beliau, Abu Bakar Siddiq, dahulu gemar membantu Mistah bin Uthatha dengan bantuan berupa sembako, harta, dan lain sebagainya. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwasanya Mistah termasuk aktor di balik isu keji yang diarahkan ke putrinya, beliau mengatakan, mulai hari ini saya akan putus pemberian saya kepada Mistah bin Uthatha. Maka saat itu pula turun firman Allah di Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 22. di penghujung ayat ini Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Mendengar ayat ini turun, Abu Bakar langsung mengatakan bala wa rabbina, inna nuhibbu an taghfira lana ya rabbana. Ya ya Allah, kami lebih memilih agar Engkau berkenan untuk mengampuni dosa kami. Dan hari ini aku memaafkan Mista bin Utsathah dan kembali memberikan apa yang dulu pernah aku berikan kepada Mistah bin Utsathah. Subhanallah. Artinya berlapang dada sekaligus memaafkan itu bukan hal yang sepele di hadapan Allah Rabbil Izzah. Ketika Allah menawarkan wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada, akan menghadirkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Boleh jadi mungkin tadi yang kita katakan ibu tiri kita itu sumber bencana, dahulunya mungkin dia khilaf karena gak punya ilmu, gak ada yang mendidik dia. Taruh kata opsi kedua, dia berilmu, barangkali dia dikalahkan oleh syahwatnya. Orang yang berilmu itu bisa membendung tikaman syubhat, tapi berat untuk bisa menahan serangan syahwat. Atau dia barangkali berilmu, bisa mendung syubhat, bisa melawan syahwat, tapi ada faktor yang ketiga, pertemanan yang ada membuat dia berubah, lingkungan yang ada membuat dia goyah dengan sikap dan pendiriannya. Sehingga bukan berarti saya akan mengatakan iya Ustadz enak tinggal ngomong aja, gak pernah ngalami. Semua orang pasti mengalami ujian dan cobaan. Tinggal kita mau pilih, apa kita memilih melampiaskan emosi dengan membalas dengan hal yang serupa, atau kita berbuat baik dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bisa peroleh dengan cuma-cuma dan sudah disiapkan Allah ampunan tadi, ya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Jaki yang ada di Dawe Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya punya teman, entah karena apa teman saya itu selalu berbohong dengan aku dan sering ingkar janji, padahal dia sudah saya anggap sebagai saudara kandung. Siang dan malam saya doakan untuk kebaikan dia agar cepat menikah, karena umurnya sudah 35 tahun tapi belum menikah. Nah, haruskah saya hentikan doa saya tersebut kepada temanku karena tidak ada etikat baik sama sekali dia dengan saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Berbuat baik kepada orang itu bisa ucapan, perbuatan, tulisan, dan hal-hal yang bersikap baik, terlebih doa. Tidak boleh kita putuskan karena hal yang sepihak. Makanya di antara sahabat Nabi yang lebih katakan, jika di antara kami ingin tahu siapakah calon penghuni surga, yaitu si fulan yang rahasianya adalah dia setiap malam berusaha menghilangkan rasa dengki dalam dadanya kepada saudara seiman. Tidak akan selesai masalah kita kalau kita menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kedengkian kepada saudara seiman. Dan ini jelas membahayakan keimanan kita, menggoyahkan sikap kita. apapun perlakuan yang diberikan orang kepada kita, tak lantas kita berikan perlakuan yang sama. Kenapa Nabi malah menganjurkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah dengan semua orang dengan cara yang baik, akhlaknya mulia. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, baik itu untuk kita atau saudara kita. Teruskan kebaikan yang kita miliki. Barangkali kita kurang kuat berdoanya, kita mungkin kurang ikhlas mendoakannya, kita mungkin kurang istiqomah di atas kebaikan kita. Karena tidak mudah merubah sikap seorang bila Allah belum menghendakinya. Ketuklah pintu langit, mohonlah kepada Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Mampu bagi pencipta Sang Khalik untuk merubah hati makhluknya. Karena kehendak Allah itu hanya ada dengan adanya dua huruf kun, fayakun. Jadilah maka jadilah, enggak ada yang mustahil sama sekali. Jangan pernah lupa ketika Allah mengingatkan kita, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau belum pernah tahu bahasanya Allah Azza wa Jal Maha Mampu atas segala sesuatu, ya. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Hadi. Pak Hadi di Kalibendo, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah dengan seseorang yang sudah memiliki pemahaman salaf, tapi masih acuh tak acuh dengan lingkungan, tidak mau berinteraksi apabila dibutuhkan dengan dalil tidak ingin menambah masalah? Apakah sikap seperti ini dibenarkan?
Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Dari Pak Hadi Kalibendo, ada hal yang sebelum kita kupas masalah ini yang perlu kita fahami agar kita tidak terjebak dalam konsep kebiah uyah. Ya, artinya tidak terjatuh dalam konsep mengeneralisir, memukul rata semua orang dengan hal yang sama. Islam ini sudah purna dan paripurna. Dan konsep yang diajarkan Islam itu sangat sempurna. Kalau toh ada oknum yang dia ternyata apa yang dia tampakkan secara lahir itu berseberangan dengan sistem, konsep dan manhaj Islam, maka yang salah bukan Islamnya. Itu kita katakan human error. Sekali bersahabat sekalipun, mereka tidak luput dari berbuat khilaf dan salah. Maka hal penting yang harus kita pegangi bersama, ketika ada seorang hamba yang mungkin, maaf notabene-nya, sudah mengenal sunnah, banyak belajar agama, tapi ternyata masih ada perilaku yang kurang baik, berikan dia uzur. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan kami yakin masih banyak orang lebih baik dari dia. Jadi kita katakan langkah awal kita, pertama berusaha berhusnudzon, yang kedua adalah tidak mengeneralisir semua person individual untuk menghujat sistem yang ada dalam tubuh Islam. Yang berikutnya, kalau ada orang yang sudah mengaji namun kurang dalam interaksinya dengan alasan tidak menambah masalah, tidak ingin nambah masalah, duduk ke rumahnya, datangi, nasihati. Kalau kita punya pengalaman, kita punya ilmu, mari berbagi. Sampaikan kepadanya, Anda berhak untuk memiliki sebuah keyakinan yang diyakini itu benar, dan tidak mengikuti sebuah keyakinan yang diyakini masyarakat banyak. Tapi ada hal lain yang perlu ditegaskan di sini, saling tegur sapa misalnya, ya, atau mungkin serawung, ya, betul-betul membaur dalam hal kebaikan, kerja bakti, menjenguk saudara ketika sakit. Ada hal yang memang Nabi menyampaikan kepada kita, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya harus dipenuhi. Pertama misalnya ketika bertemu ucapkan salam, gak cuma oi, tidak, tapi assalamualaikum. Kalau sama jenis jabat tangannya akan menghapuskan dosa kita, dosa kedua orang yang berjabat tangan tadi itu. Ketika sakit dijenguk, meninggal ditakziahi, kita bertakziah, melayat ke rumahnya. Ketika dia bersin bilang, alhamdulillah doakan yarhamukallah. Dan hal-hal lain yang kita memang itu merupakan hubungan interaksi masyarakat secara umum. Selama tidak ada hal yang melanggar syariat, why not kita katakan? Kenapa tidak? Islam itu mengajari kita supel, ya, tidak introvert, terbuka, ya, tidak eksklusif. Karena kalau ada orang yang kurang baik, enggak kita perbaiki, ya kita begitu tidak boleh orang yang baik. Orang itu harus jadi musleh. Bukan hanya jadi orang yang soleh saja, tapi harus jadi orang yang muslim, bisa berbagi kesolehan kepada sesama dan kepada orang lain. Banyak para ulama yang mereka sudah berpesan kepada kita. Di antara mereka pernah mengatakan kepada kita dengan satu ungkapan yang sangat indah. Yang sudah menjadi kewajiban kita untuk mencermati dengan baik petuah dan pesan mereka. Mereka mengatakan, al-iktifa bis-shalah dunal islah tarafun wa wahan. Mencukupkan diri dengan kesolehan saja tanpa ada upaya untuk mengajak orang kepada kesolehan, itu kelemahan, sisi yang cacat. It karena orang-orang sekitar kita lebih suka kepada orang yang soleh dan memerangi orang yang menyebarkan kesolehan. Ya kadang-kadang sering kita kata ketika ngajak orang, ayo mas ke masjid, sok suci lo ini. Jadi orang umumnya manusia, mereka lebih cinta kepada orang yang soleh dan lebih senang memusuhi orang yang mengadakan islah, perbaikan. Maka dengan demikian, sampai seolah mengatakan, muslihun wahidun, orang yang berusaha mengajak orang kepada kesolehan, kepada kebaikan, itu lebih disukai oleh Allah ketimbang ribuan orang yang soleh. Lihat, orang yang muslih berusaha mengajak orang kepada kesolehan, kepada kebaikan, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang ribuan orang-orang yang soleh. Beda kan? Kalau orang yang soleh itu kebaikan untuk dia sendiri, tapi muslih kebaikan untuk dia, dan dia berusaha menularkan kebaikan kepada orang lain. Li'annal muslih, karena kalau ada orang yang berusaha mengajak orang kepada kebaikan, kepada kesolehan, Allah akan jaga dengan perantara orang ini umat dari bencana dan azab. Adapun orang yang soleh hanya berlaku untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga ingat ketika Allah Rabbul Izzah menegaskan kepada kita, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezaliman, sementara penghuni negeri itu muslihun, orang-orangnya saling mengajak kepada kesolehan. Lihat ini, wa ahluha muslihun. Di dalam sebuah ayat Al-Quran surat Hud ayat 117, dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan sebuah negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Maka ad-dinun nasihah, agama ini tegak berdiri, langgeng abadi bila ditopang dengan yang namanya apa? Nasihat. Orang terkadang lupa tentang sunnah al-istinsah, sunnahnya meminta nasihat. Maka tegakkan di antara kita untuk meminta nasihat dari orang lain. Saya pun jangan hanya bisa memberi orang nasihat, saya harus keliling mencari orang yang bisa memberi saya saran, kritikan, dan juga nasihat. Karena dinu nasiha, karena konteks dari kalimat nasihat itu adalah iradatu al khairi lil ghair. Seseorang menghendaki adanya kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Ini yang barangkali mungkin sering terluput dari sebagian kecil kaum muslimin di negara kita khususnya. Kalau masing-masing menyadari posisinya dan saling menasihati, maka insya Allah ta'ala tidak ada lagi ada jurang pemisah antara kita dengan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Rini yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengingat begitu besarnya dosa durhaka kepada ibu, kalau kita sudah ridho atas dosa anak kita, apakah Allah juga sudah ridho pada dosa anak-anak kita tersebut Ustaz? Karena kita tidak ingin anak terjerumus ke neraka. Apakah juga Allah akan menguji anak kita karena dosa pada kita itu tersebut Ustaz?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dosa besar itu dapat diampuni dengan taubat. Kalau dosa kecil, secara otomatis diampuni dengan amal soleh kita. Dosa besar, apalagi durhaka pada kedua orang tua, akan diampuni oleh Allah dengan cara taubat. Taubat itu kembali kepada Allah dengan tiga indikator yang kuat. Meninggalkan dan menanggalkan, menyesali, dan yang ketiga bertekad tidak mengulangi. Itu kalau antara kita dengan Allah. Kalau antara kita dengan manusia, tiga pertama masih dipakai, meninggalkan dan menanggalkan, menyesali, dan tekad tidak mengulangi, yang keempat mengembalikan hak yang pernah kita ambil. Fa insyaallah ta'ala, kalau seorang hamba pernah berbuat dosa besar dan dipertaubat kepada Allah, lah ampuni dosanya, terima taubatnya. Tentu diiringi dengan hal lain. Seperti ketika Allah menegaskan kepada kita di 82 surat Thaha. Wa inni laghaffarun liman taba. Allah menegaskan sesungguhnya aku akan terus senantiasa mengampuni kepada hamba yang bertaubat. Wa amana, kembali beriman kepadaku. Wa amila solihan, dan beramal soleh. Thumma tada, kemudian dia beristiqomah di atas jalur hidayah. Terus iringi dengan amal soleh, ibadah, zikir, salat malam, sedekah. InsyaAllah ta'ala, anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ingat, Nabi sudah beri kabar gembira kepada kita, taubat kita itu akan menghapus dosa sebelum bertaubat. Dan hijrah kita itu menghapus dosa sebelum hijrah. Dan Islamnya kita itu menghapus dosa sebelum masuk Islam. Dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tak memiliki dosa. Jangan pesimistis, optimis, dan terus mengajak anak-anak kita memahamkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan dalil-dalilnya, dan dampak positifnya ketika berbakti, dan mewanti-wanti anak-anak kita akan bahaya hukukul waliden, bahaya dan dosa durhaka kepada kedua orang tua, bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, dan seterusnya, agar ada balance dalam hidup kita. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Agus yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita bersikap kepada orang atau saudara yang mengundang kita yang di dalam acaranya tersebut tidak sesuai dengan sunnah, agar tidak terjadi friksi atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Ustaz?
Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma'ad. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ketika berbicara masalah hubungan interaksi dengan orang lain, muamalah, alangkah indahnya kalau sejak awal kita membangun sebuah kesepakatan MOU. MOU ya, Memorandum of Understanding, akad kesepakatan dengan warga sekitar. Bahasanya, alhamdulillah, Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci kita Al-Quran, dan kita masih punya kiblat Ka'bah sebagai kiblat kita. Salat kita duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dan seterusnya, semua ada kesamaan. Rukun iman meyakini ada 5. Berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Namun nanti bila ternyata ada beberapa hal amalia yang saya meyakini itu benar dan Anda memahami itu tidak benar, maka kita berusaha untuk menghormati. Bila nanti ada amalia yang barangkali saya bisa mengikuti, yang saya pandang itu sesuai dengan yang saya pelajari, saya akan ikuti. Dan mohon maaf bila ternyata ada amalia atau perbuatan yang Anda kerjakan menurut saya tidak sesuai dengan saya yakini, saya mohon maaf tidak bisa menghadirinya tanpa memutus hubungan ukhuwah di antara kita. Ini kita bicara masalah toleransi. Karena musuh-musuh Islam akan menghembuskan di dalam kita, orang yang Islam itu malah intoleran, ini keliru. Justru Islam itu paling tinggi toleransinya. Islam tidak pernah memaksa orang. Memeluk Islam dengan paksaan, tidak. La ikraha fiddin. Sehingga musuh-musuh Islam akan terus mengembuskan telinga kita, itu loh orang yang toleran, tidak. Harus kita pegangin bersama. Walaupun dia sendirian, kita berjamaah, kita hormati dia. Ini toleransi. Toleransi itu adalah kita tidak memaksakan. Tidak memaksakan unsur keyakinan yang kita yakini agar diyakini sama oleh orang lain. Ini yang harus kita pegangi. Sekalipun dia sendirian dan kita satu kecamatan, tetap menghormati. Tapi kita sama-sama Islam, Pak Ustadz. Iya. Sebagaimana mungkin, maaf, ada beda pendapat di kalangan ulama dalam beberapa masalah fikih misalnya, kita hormati. Logika kita, tatkala kita tuh kecamatan sekian puluh ribu orang Islam, terus ada orang non-muslim, kita paksa masuk masjid untuk sholat, gak bisa. Maka itulah toleransi. Menghormati keyakinan masing-masing dan tetap menjaga kerukunan, ini paling baik. Yang namanya toleransi, kita tidak memaksakan sebuah keyakinan yang kita yakini benar agar orang memiliki keyakinan yang sama seperti yang sekarang kita yakini. Itu namanya toleransi. Bukan makna toleransi rumahku, rumahmu, istriku, istrimu. Ini keliru. Sehingga saudaraku, saudariku seiman, kalau itu kita bangun kesepahaman sejak awal, selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Saya siap dengan Anda berbaur, kerja bakti, bikin talut, ya mungkin sambatan, dan hal-hal yang duniawi. Kita bicara masalah hal-hal yang, mohon maaf, bicara masalah amalia, ibadah yang barangkali saya nyelisi Anda, mohon maaf saya gak bisa ikut, dihormati. Harus dihormati. Dan tidak boleh dimusuhi, atau maaf mungkin bahkan diperangi, bahkan diusir, atau dicabut keberhakan dia sebagai anggota warga sebagai warga dari kampung ini nih. Nanti kalau ngurus KTP urusin dewe, kalau mati sana mandi sendiri, bungkusin sendiri, makan kuburan dewe ya nggak bisa. Orang sudah mati nggak mungkin mandi sendiri, nggak mungkin nyangkul kubur sendiri. Kita bantu dia. Hal-hal yang sekiranya bisa kita sepakati, kita sepakati. Hal-hal yang sekiranya kita tidak bisa sepakat, ya kita hormati. Contoh logisnya, dalam kita bermusyawarah untuk mengambil mufakat, apakah semua yang hadir sepakat? Tidak. Masing-masing akan menyampaikan argumentasi, ya, alasan dan dalil. Dan tinggal kita yang mungkin berusaha untuk bisa memahami kondisi dan keyakinan saudara kita. Ini kalau bisa terjaga, insya Allah Indonesia ini rukun damai. Rukun damai. Jangan tertipu oleh bisikan syaitan. Ingat, Nabi ketika mengingatkan kita, syaitan sudah berputus asa, tidak mampu mengajak bangsa Arab menjadi penyembah berhala, menjadi musyrik. Tapi mereka tahu ada celah yang sangat empuk dan berpotensi untuk bisa merangsek ke dalam. Apa itu? At-tahrish bainahum. Provokasi di antara mereka. Sehingga kaum muslimin akan mudah terkotak-kotak dan terprovokasi. Satu keluarga Anda saja, kandung, ketika ada yang maaf, mungkin murtad beda agama, Anda bisa maksa dia dan tidak putus hubungan komunikasi. Itu yang harus kita betul-betul pegangi. Bila negara saja secara undang-undang, ya, yuridis, juga judicial mengatakan kepada kita warga negara dilindungi sesuai dengan keyakinan masing-masing, Islam pun demikian. Kita berusaha mengkompromikan, mengkombinasikan dua sistem yang ada. Jadi gak bisa kita gontok-gontokan memerangi orang, memusuhi orang yang beda keyakinan, ya sudah. Tetap kita menjaga kerukunan, menjaga hubungan yang baik, walaupun ada beberapa titik, beberapa poin yang barangkali kita berbeda, tetap saling menghormati. Karena mohon maaf, kalau sudah bicara masalah keyakinan, itu sepertinya untuk orang kita harga mati. Jadi gak bisa dirubah sama sekali, silahkan kita menghormati prinsip masing-masing dan tetap menjaga hubungan yang baik di antara kita. Ya, wallahu a'lamu bishawab.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yani yang ada di Noborejo Salatiga, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sekarang ini selalu membatasi komunikasi terhadap mertua saya dikarenakan mertua saya itu selalu mengungkit-ungkit pemberian. Sampai sekarang ini saya selalu menolak pemberiannya karena takut nantinya diungkit-ungkit. Juga ketika ibu mertua ini kumpul dengan orang-orang selalu mengeluh. Dan bagaimana caranya agar ibu mertua ini tidak mengharapkan pemberian orang lain? Karena kami sebagai menantu sering malu. Ya, padahal kalau kami punya uang, kami juga selalu memberinya, tapi saja selalu mengeluh. Ini mohon nasihatnya agar kami tidak menjadi anak yang durhaka, Ustaz.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi. Amma ba'd. Sekali lagi, kita selalu memberikan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, berinteraksi dengan orang itu jangan pernah berharap ridho orang lain. Berinteraksi dengan orang itu jangan pernah berharap lawan bicara kita memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama seperti kebaikan yang kita berikan. Tidak, ini keliru. Kita tahu Nabi itu kurang baik kayak apa. Adakah yang ragu di antara kita bagaimana baiknya Nabi? lawang Allah saja sudah memberikan, menyematkan predikat legitimasi wa innaka la ala khuluqin azim. Di ayat keempat surat Al-Qalam, surat Nun, dan engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam kondisi budi pekerti yang tertinggi, yang termulia. Tapi tidak semua orang bisa menerima beliau, apalagi kita. Tetap berusaha berbuat baik kepada siapapun orang di muka bumi ini, wabil khusus kalau si penanya bicara masalah mertuanya. Jangan pedulikan apa yang dia katakan. Apa yang Anda lakukan mungkin menolak pembelajaran orang mertua, jika dengan menolak menyinggung perasaan, jangan ditolak. Tidak boleh, tidak baik. Terima selama itu baik dan berbagi. Tahadu tahabu. Nabi mengatakan, berbagilah kalian, karena biasanya orang saling berbagi bisa menumbuhkan saling cinta. Barangkali kita harus duduk bersama, evaluasi, minta dikoreksi kalau ada yang salah yang mana. Kadang-kadang mohon maaf, di antara hal yang perlu kita cermati bersama, kita tidak memediasi kondisi ini untuk menyelesaikan dengan cepat, dibiarkan. Ini bahaya juga buat kita. Duduk ketika saya mungkin dengan Mas Hari punya masalah, saya duduk, Mas Hari, apa sih yang Anda anggap salah dari perbuatan saya, pandangan mata saya, atau mungkin gerak-gerik saya, atau isyarat saya, mohon dilihat yang salah apanya gitu. Jadi selesai. Kalau hanya pakai perasaan, enggak, nggak bakal ketemu, ya nggak bisa pada akhirnya. Agar kita bisa melangkah sesuai dengan yang Allah kehendaki dan Nabi coba kepada kita, dan tidak pernah berusaha membalas keburukan dengan keburukan, apapun kondisinya, berusaha baik dan baik. Dan mengharap balasan hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lamu bissawab.
Baik, pertanyaan yang terakhir dari Umu Kila yang ada di Bawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon diberikan contoh doa-doa untuk orang tua yang sesuai dengan sunnah. Apakah boleh juga mendoakan orang tua kapan dimanapun berada, tidak terikat waktu dan kondisi tertentu, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu alaihi wasallam. Ya, pertama, berdoa itu paling dekatnya kita kepada Allah ketika sujud dalam salat kita. Maka Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajid, fa aktsiru fihi min ad-du'a. Paling dekatnya posisi seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, ketika dia sujud. Maka perbanyak doa oleh kalian ketika kalian sedang sujud. Doa kepada orang tua yang paling masyhur, kita minimal mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang pertama Rabbighfirli, ya Allah ya Rabbku ampunilah aku, wali walidayya, dan ampuni pula dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah mereka berdua, rahmatilah mereka berdua, naungi mereka berdua dengan rahmat dan sayangmu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil. Sehabis sholat, ketika sujud, habis sholat sunnah, tikalah senggang ingat orang tua, doakan dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh, dengan doa yang di Al-Quran juga boleh. Demikian pula halnya doa yang tertuang di ayat ke-15 Al-Ahqaf. Ayat ke-15 dari surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di Al-Ahqaf ayat ke-15 yang juga sering kita dengarkan, Allah mengajari kita untuk banyak memohon dengan doa semacam ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah ya Rabbku, anugerahkan kepadaku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku bisa beramal soleh yang engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan doa-doa yang lainnya, minimal kita sering baca doa yang orang Indonesia menamakannya doa sapu jagat. Ya. Yang doa ini tertuang di surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang umum yang memang kita baca ketika kita terkadang bingung untuk melafadzkan doa-doa dan tidak menemukan kalimat yang pas, maka kita boleh doa dengan doa yang lebih spesifik, lebih umum, yang orang Indonesia menamakannya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di Al-Baqarah ayat 201. Silakan memohon kebaikan dengan bahasa Indonesia juga boleh kepada Allah Rabbul Izzah. Ya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, sahabat Bas, pendengar radio Amubah yang ada di Pangkal Pinang dan juga pendengar radio RIS FM Kebumen, demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan dan alhamdulillah sudah mendapatkan nasihat dari beliau, Ustaz Muhammad Qasim LC. Dan kita akan mohonkan nasihat penutup di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala khairi khalqi lama ba'd. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku, saudariku, pendengar Radio Bas FM, Radio RIS FM Kebumen, dan Radio Amoba di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Singkat dari kita kupas tadi adalah pesan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa berinteraksi dengan baik kepada kedua orang tua kita dan tidak terjatuh dalam jurang kedurhakaan. Dalam jurang kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus, siapa itu? Ibu kita. Ingat, Nabi memberikan warning kepada kita bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu dosa ataupun jarimah yang berada pada posisi kedua setelah syirik kepada Allah Rabbul Izzah. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kebaikan yang menempati posisi kedua setelah tauhid kepada Allah Rabbul Izzah. Maka tempatkan diri kita selalu berada pada posisi orang yang baik, hamba yang baik. Mudah-mudahan dengan kita bisa berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita pun dijadikan oleh Allah berbakti kepada kita. Allahumma amin. Demikian dari saya, segala kebaikan dan kebenaran sudah pasti datang dari Allah semata, dan segala kesalahan dan kekhilafan sudah pasti dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Allahumma amin. Aku qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.